Darba ņēmējam, pildot darba pienākumus, ir tiesības saziņā ar Latvijas iedzīvotājiem sazināties tikai valsts valodā. Šādu noteikumu ieviesta darba likumā vēlas Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālā apvienība norāda, ka arvien biežāk Latvijā darba ņēmējam bez īpaša pamatojuma pieprasa noteiktas svešvalodas zināšanas. Nacionālās apvienības partneri valdībā, Zaļo un Zemnieku savienība un vienotība sola vērtēt šo ierosinājumu. No sociāldemokrātiskās partijas saskaņa izstājušies lielākā daļa Jelgavas pilsētas nodaļas biedru. Tā ir trešā lielākā saskaņas nodaļa ārpus Rīgas. Jelgavnieki pametuši saskaņu, jo centrālā valde izlēmusi apvienot pilsētas un Jelgavas novada nodaļas. Rīgā daudzās dienesta viesnīcās jeb kopmītnēs atklāti dažādi ugunsdrošības pārkāpumi. Tos atklāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ugunsdzēsēji divas dienas vēlu vakarā devās neplānotās pārbaudēs uz dienesta viesnīcām. Atklātos pārkāpumus uzdots novērst. Uzņēmums Rīgas ūdens plāno celt ūdens saimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu. To paredz regulātoram iesniegtais tarifu plāns. Rīgas ūdens vēlas ūdensapgādes pakalpojumu tarifu par kubikmetru no līdzšinējiem 63 centiem celt līdz 86 centiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Kanalizācijas pakalpojumiem tarifs par kubikmetru celtos no 65 centiem līdz 77 centiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Latvijas iedzīvotāji maciņos pagājušajā gadā no ārvalstīs dzīvojošiem cilvēkiem personīgos pārskaitījumos ir saņemti 173 miljoni eiro. To izpētījis Eiropas Savienības statistikas pētītājs Eurostat. Pērn Latvijas iedzīvotāji citu valstu iedzīvotājiem pārskaitīja 321 miljonu eiro, bet saņēma 494 miljonus. Starpība 173 miljonu eiro palika Latvijā dzīvojošo makos. 23 Eiropas Savienības dalību valstis šodien parakstīja jaunu aizsardzības līgumu. Tas paredz ciešāku militāro sadarbību pēc tam, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Šodien parakstīts šī līguma nodomu protokols, bet galīgo lēmumu pieņems dalību valstu līderi decembrī gaidāmajā samitā. Bojā gājušo skaits zemestrīcē Irākas Irānas robežas apvidū ir pārsniedzis 400, tā ziņo amatpersonas. Ievainoti aptuveni 7000 cilvēku. Šī zemestrīce Irākas Irānas robežu skāra svētdienas vakarā. Kalnainajā reģionā notikusī zemestrīce izraisīja zemes nogruvumus, kas apgrūtina glābšanas darbus. Līdzšinējais Katalonijas premjerministrs Carles Puigdemons pieļauj, ka krīzi Spānijas politikā ir iespējams atrisināt arī citā ceļā, ne tikai Katalonijai atļaujot būt neatkarīgai. To Carles Puigdemons pieļāva intervijā beļģu laikrakstam Le Soir. Viņš norādījis, ka ir iespējams arī cits risinājums, kas nav neatkarība. Puigdemons šobrīd atrodas Briselē un gaida, kad Beļģijas tiesa izskatīs Spānijas prasību par viņa izdošanu. Rīgā kinoteātrī Splendid Palace šovakar pasniegs kino nozares gada balvas Lielais Kristaps. Balvas pasniegs 23 kategorijās.